Pūkstens ir 17 un sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodienas sēdes darbkārtībā ir divi jautājumi. Pirmais ir deputāta Kaimiņa Brīvera Viļuma Krūmiņa un Smiltēna jautājums ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Šis jautājums ir pārdesēts finanšu ministrai Danai Reiznieci Ozolai un vidas aizsardzības reģionālas attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Uz šo jautājumu ir atbildēts rakstiski, bet saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Un šobrīd atbildes sniegšanas sēdē piedalās finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola. Jums ir iespēja vēl divas minūtes sniegt vēl papildus kādu informāciju, mutiski rakstiski sniegtējai, vai jūs vēlties izmantot šo iespēju?
Var pateikties par iespēju izteikties papildus, bet sākotnējās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, manuprāt, ir izklāstītas vēstulē, tā kā es šobrīd arī no savas puses papildus neko nepiebildīšu un būšu priecīgi atbildēt uz jautājumiem, ja tāda vēl papildus ir.
Paldies! Saskaņā ar saimnes kārtības rūli jautājumu iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl divus papildu jautājumus. Kaimiņkungs, jums ir iespēja uzdot pirmo papildu jautājumu. Jums ir laiks viena minūte. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kaimiņam.
Jā, tātad, kā viņš strādā tagad? Ok. Jautājums ir sekojuši. Rakstiski tur nebija dot atbildus to. Proti, ka sāksim ar to, ka jūs, Dana Reiznieca Ozola, un jūs, daudzs kungs, jūs esat Latvijai un Ventspilī partijas.
Uzdodiet lūdzu jautājumu, šobrīd jums nav tiesības vairs ap kaut kādiem apgūvēm.
Jautājums ir par Latvijai un Ventspilī partijas valdes priekšsēdētāju Aivaru Lēmbergu. Tātad cilvēks ir saņēmis no 2000. Gada līdz 2016. Gadam 2,7 miljonus eiro. Sakiet, vai tas ir uzskatāms kā dāvinājums un kurā iestādēs būt pēc būtības, ja tas ir dāvinājums jāpārbauda finanšu ministri, jo ja viņš pats norāda, ka viņš nezina, ko viņš tur nodarbojās, un tas ir fiksēts arī tajā iesniegu jautājumā, kas jums tika uzdots, 10 000 eiro mēnesī, nedarot nekādus darbus, vai tas nebūtu dāvinājums un varbūt tā, vai tā nevar būt korupcija šajā gadījumā 6 gadu laikā?
Paldies, ministrs kundze, jums divas minūtes atbildēm.
Jā, atbildē, kas ir sniegta rakstiski deputātiem, ir minēts, ka gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, gan valsts ieņēmuma dienests no savas puses, katrs savas kompetences robežās, uzrauga, kontrolē biedrības nodibinājumus un vērtē to darbu arī pēc būtības, knab likumību, savukārt valsts ieņēmuma dienestam pienākums ir vērtēt, vai par darījumiem ir maksāti nodokļi, viss, kas valstī pienākas, un otrs, vai pēc būtības, un ir vairāk kritērija, kas arī vēstulē ir izklāstīts, ko valstīņām dienas ņemot vērā, vērtē vai biedrība vai nodibinājums pēc būtības atbilst šim statusam, vai savukārt nav tā, ka komerces darbība, ja peļņas gūšanas nolūks prevalē. Līdz ar to tad šīs kompetences robežās arī valsts ieņēmuma dienas šobrīd ir uzsācis tematisko pārbaudi par konkrēto biedrību. Tās rezultāti vēl nav zinām, bet nu, visticamāk arī pēc tematiskās pārbaudes būs pieejami rezultāti. Tas, ka ir zināmas indikācijas, ka šī organizācija iespējams nodarbojas ar lietām, kas neatbilst statusam, nu, ir radījis, protams, riska elementu un valsts ieņem dienas no savas puses pārbaudu veids, kā arī knab, kā ir informējis mūs no savas puses veids likumības pārbaudi.
Paldies, Kaimiņa kungs, jums iespēja uzdot vēl vienu papildu jautājumu.
Par šo iepriekšējo, jā? Tagad, ok. Redzēt, tur jau nav viena biedrība. Ministrs kundze, tur ir biznesa attīstības asociācija, tur ir Ventspils attīstības aģentūra un tur ir Latvijas tranzīta biznesa asociācija. Manuprāt, tas izskatās nu, tā, ka pirmkārt jūs rakstiski norādījāt uz to, ka vide nepietiek kapacitātes, tāpēc arī trīs gadus nav iesniegt arī šie gada pārskati. Tas ir sastais atbildes jautājums, ko es ir devuši. Un, manuprāt, Finanšu ministrijām un valsts saņēmumu dienestam nevarētu būt nekāda problēma pierādīt, ka šīs te biedrības, un ir nosauktās iepriekš, ir vienkārši inovatīvs risinājums vienas amatpersonas korupcijai, kur notiek arī šobrīd, šodien. Kā piemēra iedomājieties, ka tagad Rīgas domas priekšsēdētājs vienkārši saņem miljonu gadā no būvniekiem.
Jautājumu jūsu laiks līdz beigsies.
Es zinu, kā es redzu, man ir periferā redz labā attīstība.
Jā, bet jūs neesat uzdevis jautājumu.
Jautājums ir, vai tad kuram no šiem te jāpārbauda, vidam vai knābam šis te ir, jo abi divi tā kā, nu, raksta, ka nu, tās kapacitātes ir tik ir un tagad nebūs tā pārbauda.
Paldies, ministrs Kundze, jums divas minūtes atbildē.
Šeit ir divi jautājumi vai divi aspekti, kā var atbildēt uz šo jautājumu. Viens, ka šobrīd joprojām normatīvais regulējums nenosaka precīzes pienākumus, kuros gadījumos deklarācijas pārbauda un tālākās darbības veids knab, kurās valsts ieņēmuma dienests, un tas ir gadiem ilgs jautājums, kas nav noregulēts arī likumdošanā, kaut vairākas iniciatīvas arī ir bijušas vienošanos tomēr panākt un skaidru deleģējumu dot. Līdz ar to tad ir vienošanās, nu, neformāla vienošanās starp knabu un vid, ko kurš dara, un es teiktu tā, ka ja ir korupcijas riski, tad tas ir knapa pienākums, un es ceru, ka viņi arī jūs minēto gadījumu, ja tur tiešām ir riski, ir vērtējuši vai vērtē, un savu darbu pilda, savukārt valsts ieņēmuma dienestam ir jāpārliecinās, vai nodokļi tiek maksāti un vai biedrības nodibinājumi strādā pēc būtības tā, kā biedrībām nodibinājumiem ir jāstrādā. Tas, ka kapacitāte varētu būt lielāka un mēs varētu vēlēties lielāku valsts ieņēmuma dienestam ir fakts, bet tas nenozīmē, ka tādēļ biedrības nodibinājumi neiesniedz savus gadu pārskats laikā. Tā ir biedrība nodibinājuma atbildība, bet, nu, lai novērstu šo situāciju, ka regulāri netiek iesniegt laikā gadu pārskata, tad mēs esam sagatavojuši arī likumdošanas institīvu, kas paredz automātisku administratīvu sodīšanu tajos gadījumos, kad nav laicīgi iedot informāciju valsts ieņēmuma dienestam un tādējādi tiek kavēta arī analīzes veikšana, kas ir nepieciešama arī kādu risku noteikšanai. Par konkrētām biedrībām, ko jūs minējāt, es nevaru komentēt, es varu lūgt, vai arī jūs kā deputāts varat rakstīt valsts ieņēmuma dienestam un lūgt pievērst uzmanību, ja jūs redzat, ka tur ir kāda riska, un gan vid, gan knab būs pienākums rēģēt.
Paldies. Līdz ar to papildu jautājumu uz pirmo deputātu uzdoto jautājumu ir uzdot un ministri ir atbildējusi. Tagad pāriem pie otrā jautājuma, kurš ir šo pašu deputāta Kaimiņa Brīvera, Viļuma, Krūmiņa un Smiltēna. Jautājums Finanšu ministrē Danai Reizniecei Ozolai, identisks pēc nosaukuma un pēc satura, tātad par valsts amatpersonas, amata savienošana ar amatu biedrībām. Arī uz šo jautājumu ir atbildēts rakstiski, šī atbilde iesniedzējs neapmierina, tāpēc jums ir tiesības uz vēl diviem papildu jautājumiem. Lūdzu, ieslēdz mikrofonu, deputātam.
Tātad, ministrs Kundze, jūs tikko runājāt par biedrībām a priori, kas ir biedrības, bet es jums te noliku tikko priekšā trīs konkrētas biedrības. Man ir jums jautājums par to, ka vai jūs zināt, kāpēc vispār radās Ventspils biznesa attīstības asociācija? Paldies.
Paldies, ministrs Kundze, jums divas minūtes.
Es nezinu gan, kādēļ šāda asociācija ir radusies un... Nu, tad, ja jūs man jautājat konkrēti par konkrētām biedrībām, es domāju, ka jums ir tikpat liels iespējas, kā man paskatīties gadu pārskatas nolikumus, kur noteikti katras biedrības mērķi un uzdevumi ir minēti. Es pat nevarēšu jums pateikt, kad tā radās, jo es neesmu pētījis atsevišķu biedrību likteni vien tādā kontekstā, kā tik uzdoti jautājumi no deputāta puses premjerministram un man tā skaitā.
Paldies, Skaimiņkungs, jums ir tiesības uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kaimiņam.
Nu, tā situācija ir diezgan drausmīga, jo jūs neatbildat pēc būtības. Cilvēks strādā trijās dažādās asociācijās, biedrībās, saņem algu kā vienīgā amatpersona, ar paraksta tiesībām pārstāvēt atsevišķi. Runājam konkrēti par jūsu partijas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Latvijas biznesa attīstības asociācija, Ventspils attīstības aģentūra, Latvijas tranzīta biznesa asociācija. No vienas konkrētās es jums piedāvājis 2,7 miljonu. Cilvēks ir saņēmis 6 gadu laikā. Es jums saku, vai tas, un tagad jautājums abiem diviem jums, vai tas nevarētu būt, vai var būt, tas varētu būt, inovatīvs risinājums veidam, kādā veidā amatpersona sev var paaugstināt gada ienākumus legālā veidā.
Paldies, pirmkārt, es gribētu jums aizrādīt, ka man jūs jautājumus uzdot nedrīkstat, bet finanšu ministra, protams, jums tūlīt atbildēs, jums divas minūtes, ministra kundze.
Kaimiņa kungs, jūs vēlaties, lai šobrīd politiski atbildu uz jautājumiem, uz kuriem man nav tiesība atbildēt, kamēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nav veicis savu darbu un kādas konkrētas fakts un pierādījums devis gan man kā politiķei, gan jums kā politiķiem un sabiedrībai kopumā, un tas, manuprāt, ir knapa darbs, ja ir redzami riski, kur jums šķiet acīm redzami un vispār saprotam, tad katram ir jādara savus darbs. Ja mēs politiski mēģināsim sodīt kādas personas, es domāju, ka mēs varam iebraukt dziļā grāvī.
Paldies, līdz ar to papildu jautājumu limits ir izsmelts, ministrs savas atbildes ir sniegus, līdz ar to šodienas jautājumu atbilžu sesiju pasludinu par slēgtu.